Գլուխ 39-րդ. Պարոն դե Մոնսորոյի նախազգուշական միջոցառումները. Սեն Լյուկը ճիշտ էր. Ժաննան ճիշտ էր. 8 օր անց Բյուսին այդ հասկացավ և ըստ արժանվույն գնահատեց նրանց իմաստնությունը. Հին ժամանակների հերոսների նմանվել նշանակում է դարերի համար դառնալ մեծություն և գեղեցիկ իդեալ. Բայց դա միաժամանակ նշանակում է ծերանալ անժամանակ. Եվ Բյուսին, մոռանալով Պլուտարքոսին, որին իր սիրած հեղինակների շարքից հանել էր այն պահից ի վեր, երբ սկսեց անձնատուր լինել սիրո քայքայիչ ազդեցությանը, Բյուսին, Ալկիբիադեսի նման հրաշալի Բյուսին, այժմ հոգում էր միայն իր ներքան և այլևս ոչ մի կիրք չէր տածում Սկիպիոնի կամ Բայարդի շուշկալության օրերի վարքագրումների նկատմամբ. Դիանան ավելի պարզ էր, ավելի բնական, ինչպես այսօր կասեին. Նա ապրում էր, ենթարկվելով բնազդական երկու տենչանքների, որոնք մարդատյաց Ֆիգարոն համարում էր մարդկային ցեղի բնածին հատկանիշներ. սիրելու տենչանքին և խաբելու տենչանքին. Նա նույնիսկ չէր էլ մտածում իմաստասիրական մտահայեցողության աստիճանի հասցնել իր կարծիքն այն բանի մասին, որին Շարոնը և Մոնտենը ազնվություն են անվանում. Սիրել Բյուսիին. Սա էր նրա տրամաբանությունը. Պատկանել միայն Բյուսիին. Սա էր նրա բարոյականը. Ամբողջ մարմնով դողալ նրա ձեռքի ամենասովորական թեթև հպումից. Սա էր նրա մետաֆիզիկան։ Պարոն դե Մոնսորոն արդեն 15 օր էր անցել նրան պատահած դժբախտությունից։ Պարոն դե Մոնսորոն, ասում ենք, գնալով ավելի լավ էր զգում։ Սառը դեղաթրչոցների շնորհիվ, որը պատահմամբ թե նախախնամության կամքով հայտնաբերել է Ամբրուազ Պարեն, նա արդեն փրկվել էր տենդից, բայց այդ ժամանակ անսպասելիորեն մի նոր փորձանք իջավ նրա գլխին։ Կոմսը տեղեկացավ, որ Մոնսինյոր Անժուի դուքսը, որբևայրի ապրող թագուհու և իր անժուացիների հետ, հենց նոր ժամանել է Փարիզ։ Իզուր չէր տագնապում Մոնսորոն, քանի որ հաջորդ իսկ առավոտյան թագաժառանգը հայտնվեց պտիպեր փողոցի նրա տանը, պատճառաբանելով, թե խիստ անհանգստացած է նրա առողջական վիճակով։ Հնարավոր չէ դուրը փակել նորին թագավորական բարձրության առաջ, որը ձեզ այսքան սրտաշարժ ուշադրության ապացույց է բերում։ Պարոն դե Մոնսորոն ընդունեց Անժուի դքսին, իսկ Անժուի դուքսը չափազանց սիրալիր իր գտնվեց գլխավոր որսապետի, մանավանդ նրա կնոջ նկատմամբ։ Հենց որ թագաժառանգը գնաց, պարոն դե Մոնսորոն կանչեց Դիանային, հենվեց նրա ձեռքին և ուշադրություն չդարձնելով Ռեմիի աղաղակներին, երեք պտույտ կատարեց իր թիկնաթորի շուրջը։ Դրանից հետո նա կրկին նստեց նույն այն թիկնաթորին, որի շուրջը, ինչպես ասացինք, արդեն 3 անգամ շրջանաձև գիծ էր գծել։ Նրա տեսքը չափազանց գոհունակ էր, և Դիանան նրա ժպիտից կռահեց, որ մի խորամանկություն է նյութում։ Բայց այս ամենը վերաբերում է Մոնսորո ընտանիքի մասնավոր պատմությանը։ Վերադառնանք ավելի լավ է Անժուի դքսի Փարիզ ժամանելուն, որն առնչվում է մեր գրքի էպիկական մասին։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ Մոնսինյոր Ֆրանսուա դե Վալուայի Լուվր վերադառնալու օրը դիտորդների ուշադրության կենտրոնում էր։ Ահա թե նրանք ինչեր նկատեցին։ Թագավորը իրեն խիստ անբարտավան էր պահում։ Թագուհին չափազանց սիրալիր էր։ Անժուի դուքսը լի էր լկտի հնազանդությամբ և իր ամբողջ տեսքով ասես հարցնում էր. «Ո՞ր սատանան է ձեզ դրդել ինձ կանչելու, եթե այս պահին, երբ ահա ես այստեղ եմ, դուք նստել եք իմ առջև այդպիսի թթու դեմքերով»։ Ունկնդրությունը համեմված էր պարոնայք Լիվարոյի, Ռիբեյրակի և Անդրագեի շողշողացող, կրակ շնչող մոխրացնող հայացքներով։ Պարոնայք, որոնք Բյուսիի կողմից արդեն զգուշացված լինելով, ուրախ էին իրենց ապագա հակառակորդներին ցույց տալու, որ կայանալիք մենամարտը, եթե հանդիպի էլ որևէ խոչընդոտի, ապա իհարկե դա կլինի ոչ անժուացիների կողմից։ Այդ օրը Շիկոն ավելի էր վազվզել, քան Կեսարը թուրսալիան ճակատամարտից առաջ։ Հետո տիրեց լիակատար լռություն։ Լուվր վերադառնալու հաջորդ օրը թագաժառանգը կրկին այցի եկավ հիվանդին։ Մոնսորոն, որը քաջատեղյակ էր թագավորի և իր եղբոր հանդիպման բոլոր մանրամասներին, Անժուի դքսի վրա առատորեն շողոմ գովասանքներ թափեց, որպեսզի նրա մեջ թշնամական զգացմունքներ բորբոքի Հենրիխի նկատմամբ։ Այնուհետև, երբ թագաժառանգը գնաց, նա, քանի որ վիճակը շարունակ բարելավվում էր, հենվեց իր կնոջ թևին և այս անգամ արդեն ոչ թե 3 անգամ պտույտ գործեց թիկնաթորի շուրջը, այլ ծայրից ծայր շրջեց ամբողջ սենյակը։ որից հետո ընկղմվեց բազմոցի մեջ էլ ավելի գոհունակ տեսքով։ Այդ նույն երեկոյան Դիանան Բյուսիին զգուշացրեց, որ պարոն դը Մոնսորոն որոշակիորեն ինչ-որ ծրագրեր է կազմում։ Մի քանի րոպե անց Մոնսորոն ու Բյուսին մենակ մնացին։
«Կարող եք պատկերացնել», ասաց Մոնսորոն, «որ այդ թագաժառանգը, որն այնքան սիրալիր է իմ նկատմամբ, իմ մահացու թշնամին է, և որ հենց նա ինքն է պարոն դը Սենլյուկին հրաման տվել սպանելու ինձ»։
«Օ, սպանելու», առարկեց Բյուսին։ «Դե լավ, պարոն Կոմս, Սենլյուկը պատվախնդիր մարդ է. Դուք ինքներդ եք խոստովանել, որ նրան առիթ եք տվել, առաջինը դուք եք մերկացրել սուսերը, և հարվածը ձեզ հասցվել է կրվի մեջ»։
«Ճիշտ է, բայց ճիշտ է և այն, որ Սենլյուկը գործել է Անժուի դքսի սադրանքով»։
«Լսեք», ասաց Բյուսին, «ես գիտեմ դքսին, և որ գլխավորն է, լավ եմ ճանաչում պարոն դը Սենլյուկին. Պետք է ձեզ ասեմ, որ պարոն դը Սենլյուկը գլխովին պատկանում է թագավորին, և բնավ ոչ թագաժառանգին»։
«Ա, եթե դուք այդ հարվածը ստացած լինեիք Անտրագեից, Լիվարոից կամ Ռիբերակից, այն ժամանակ ուրիշ բան. Իսկ ինչ վերաբերում է Սենլյուկին»։
«Դուք ֆրանսիական պատմությունը չգիտեք այնպես, ինչպես ես գիտեմ, սիրելի իմ պարոն դը Բյուսի»,
ասաց Մոնսորոն, համառելով իր կարծիքի մեջ։ Դրանի պատասխան Բյուսին կարող էր ասել, որ եթե ինքը վատ գիտի Ֆրանսիայի պատմությունը, ապա փոխարենը շատ լավ ծանոթ է Անժուի պատմությանը, մանավանդ նրա այն մասի պատմությանը, որտեղ գտնվում է Մերիդորը։ Ի վերջո Մոնսորոն ելավ տեղից և դուրս եկավ պարտես։
«Էլ հերիք եղավ»,
վերադառնալով ասաց նա։
«Այսօր երեկոյան մենք տեղափոխվում ենք»։
«Ինչու?» հարցրեց Ռեմին։ «Միթե պտի Պեր փողոցի օդը ձեզ վատ է գալիս, թե այստեղ արդեն քիչ զվարճալիքներ կան ձեզ համար»։
«Ընդհակառակը», ասաց Մոնսորոն, «դրանք այստեղ ինձ համար չափազանց շատ են. Մոնսինյոր Անժուի դուքսը ինձ ձանձրացնում է իր այցելություններով. ամեն անգամ նա իր հետ բերում է մոտ 3 տասնյակ ազնվականներ, և նրանց կոշկախթանների զնգզնգոցը սարսափելի ջղայնացնում է ինձ»։
«Բայց դուք ուր եք գնում»։
«Ես հրամայել եմ կարգի բերել իմ այն տնակը, որ Տուրնելյան պալատի մոտերքում է գտնվում»։
Բյուսին և Դիանան, քանի որ Բյուսին դեռ չէր գնացել, խորհրդավոր հայացքներ փոխանակեցին, որոնք լի էին քաղցր վերհուշերով։
«Ինչպես, այն հյուղակը»,  առանց մտածելու բացականչեց Ռեմին։
«Ա, ուրեմն դուք ճանաչում եք այդ տնակը»,
հարցրեց Մոնսորոն։
«Աստված վկա», ասաց երիտասարդ բուժակը։ «Ինչպես կարող ես չճանաչել Ֆրանսիայի գլխավոր որսապետի տունը, երբ մանավանդ ապրում ես Բոդրեի փողոցում»։
Մոնսորոյի հոգու խորքում ըստ սովորության ինչ-որ աղոտ կասկածներ շարժվեցին։
«Այո, այո, ես տեղափոխվելու եմ այդ տունը, և այնտեղ ինձ համար լավ է լինելու. այնտեղ 4-ից ավելի հյուր չես ընդունի. դա մի ամրոց է, և պատուհանից 300 քայլ տարածության վրա կարող ես տեսնել բոլորին, ովքեր քեզ այցելության են գալիս»։
«Հետո ինչ»,  հարցրեց Ռեմին։
«Հետո այն, որ կարող ես խուսափել այդ այցելություններից, եթե այդպես ես կամենում»,
ասաց Մոնսորոն։
«Մանավանդ, եթե առողջ ես»։
Բյուսին շրթունքը կծեց։ Նա վախեցավ, որ կգա ժամանակ, երբ Մոնսորոն կսկսի խուսափել նաև իր այցելություններից։ Դիանան հառաչեց։ Նա հիշեց, թե ինչպես այդ տնակում իր անկողնի մեջ պարկել էր գիտակցությունը կորցրած վիրավոր Բյուսին։ Ռեմին մտածում էր։ Ուստի բոլոր երեքից առաջինը ինքը գտավ պատասխանը։
«Ձեզ այդ չի հաջողվի», հայտարարեց նա։
«Իսկ ինչու չի հաջողվի»,  ասացեք խնդրեմ, պարոն բուժակ»։
«Որովհետև Ֆրանսիայի գլխավոր որսապետը պետք է իր տանը ընդունելություններ կազմակերպի, ծառաներ պահի, լավ ձիակարգեր ունենա, թող նա մի ամբողջ պալատ տրամադրի իր շներին, այդ կարելի է հասկանալ, բայց որ ինքը բնակվի շնաբնում, դա միանգամայն անհանդուրժելի է»։
Ձգեց Մոնսորոն այնպիսի տոնով, որը ասում էր. «Դա ճիշտ է»։
«Եվ բացի այդ», շարունակեց Ռեմին, «ես չէ, որ բուժում եմ ոչ միայն մարմինները, այլև սրտերը, Ուստի գիտեմ, որ ձեզ անհանգստացնում է ոչ թե ձեր սեփական անձի այստեղ գտնվելը, այլ…
Այլում…
Տիրուհու…
Եվ ինչ…
Կարգադրեք, որ կոմսուհին մեկնի այստեղից…
Բաժանվել նրանից…
Մռնչաց Մոնսորոն, Դիանայի վրա նետելով մի հայացք, որի մեջ անկասկած ավելի շատ զայրույթ կար, քան սեր. Այդ դեպքում բաժանվեցեք գլխավոր որսապետի ձեր պաշտոնից, պաշտոնաթող եղեք։ Կարծում եմ այդպես ավելի ճիշտ կլինի, քանի որ դուք կամ պիտի կատարեք ձեր պարտականությունները, կամ չպիտի կատարեք։ Եթե չկատարեք, պիտի արժանանաք թագավորի դժգոհությանը։ Իսկ եթե կատարեք…
Ես կանեմ այն, ինչ պետք է,
սեղմած ատամներով խոսեց Մոնսորոն։
Բայց կոմսուհուց չեմ բաժանվի։
Կոմսը իր այս խոսքերը դեռ չէր ավարտել, երբ բակում լսվեցին ձիու սմբակների դոփյուններ և բարձր ձայներ։ Մոնսորոն ցնցվեց։
Նորից դուքսն է,
շշնջաց նա։ Այո, նա է, մոտենալով պատուհանին հաստատեց Ռեմին։ Նա դեռ չէր ավարտել իր խոսքը, իսկ դուքսը, օգտվելով առանց նախազգուշացման հայտնվելու թագաժառանգների արտոնությունից, արդեն ներս էր մտնում։ Մոնսորոյի ուշադրությունը լարված էր։ Նա նկատեց, որ Ֆրանսուայի առաջին հայացքը ուղված է Դիանային։ Դքսի անսահման սիրալիրությունները շուտով ավելի լայն բացեցին գլխավոր որսապետի աչքերը։ Դուքսը Դիանային նվեր էր բերել հազվագյուտ թանկարժեք այն իրերից մեկը, ինչպիսին ամբողջ կյանքի ընթացքում 3 կամ 4 հատից ոչ ավելի պատրաստում էին իրենց ժամանակները փառքով հրճակած համբերատար ու քանքարավոր արվեստագետները, երբ գլուխգործոցները թեև դանդաղ էին ստեղծվում, բայց լույս աշխարհ էին գալիս շատ ավելի հաճախակի, քան մեր օրերում։ Դա մի հիանալի ոսկե դաշույն էր, դրվագված կոթով։ Կոթը միաժամանակ նաև սրվակ էր։ Շեղբի վրա զարմանալի վարպետությամբ փորագրված էր որսի մի ամբողջ տեսարան։ Քերծեները, ձիերը, որսորդները, որսը, ժայռերը, երկինքը իրար կապված էին մի ներդաշնակ անկանոնության մեջ, որը մարդու հայացքը երկար գամված էր պահում ոսկուց ու լաջվարդից շինված այդ շեղբից։
«Կարելի է նայել»,
հարցրեց Մոնսորոն մտածելով, թե կոթի մեջ թաքնված չէ արդյոք որևէ նամակ։ Թագաժառանգը փարատեց նրա կասկածները, կոթը բաժանելով շեղբից։ «Ձեզ որսորդից շեղբը», ասաց նա, «իսկ կոմսուհուն կոթը»։ «Բարև, Բյուսի, դուք ինչպես տեսնում եմ, հիմա կոմսի մերձավոր բարեկամն եք դարձել»։ Դիանան շիկնեց։ Բյուսին ընդհակառակը չկորցրեց իրեն։
«Մոնսինյոր», ասաց նա, «ձեր այդ բարձրությունը մոռացել է, որ ինքներդ եք ինձ խնդրել այսօր առավոտյան այցելել պարոն դե Մոնսորոյին և իմանալ, ինչպես է նրա առողջությունը. ես ըստ սովորության ենթարկվել եմ ձեր այդ բարձրության հրամանին»։
«Դա ճիշտ է», ասաց դուքսը։ Դրանից հետո նա նստեց Դիանայի մոտ և սկսեց կիսաձայն զրուցել նրա հետ։ Որոշ ժամանակ անց դուքսն ասաց. «Կոմս, այս սենյակում, հիվանդի սենյակում, սարսափելի շոք է. ես տեսնում եմ, կոմսու շունչը կտրվում է և ցանկանում եմ առաջարկել նրան ձեռքս այգում զբոսնելու»։ Ամուսինն ու տարփածուն կատաղի հայացքներ փոխանակեցին։ Դիանան հրավեր ստանալով ելավ տեղից և ձեռքը դրեց թագաժառանգի ձեռքին։
«Տվեք ինձ ձեր ձեռքը»,
դիմելով Բյուսիին ասաց Կոմս դե Մոնսորոն, և գլխավոր որսապետը այգի իջավ կնոջ հետևից։ «Ա, ասաց դուքսը, դուք ինչպես տեսնում եմ, արդեն լրիվ կազդուրվել եք»։
«Այո, Մոնսինյոր, և հույս ունեմ, որ շուտով ի վիճակի կլինեմ տիկին դե Մոնսորոյին ուղեկցել ամենուրեք, ուր էլ որ նա գնա»։
«Հոյակապ է, բայց մինչ այդ պետք չէ, որ ձեզ հոգնեցնեք»։ Մոնսորոն ինքն էլ զգաց, թե որքան ճիշտ է թագաժառանգի տված խորհուրդը։ Նա նստեց մի այնպիսի տեղ, որտեղից կարող էր թագաժառանգին ու Դիանային շարունակ իր տեսադաշտում պահել։
«Լսեք, Կոմս»,
դիմեց նա Բյուսիին,
«ինձ մի ծառայություն չեք մատուցի»։ «Տիկին դե Մոնսորոյին չեք ուղեկցի Բաստիլի մոտի իմ տնակը»։ «Ճիշտն ասած, ես կգերադասեի, որ նա այնտեղ գտնվի»։ «Մեր իդորում ես նրան այդ ճուրակի ճիրաններից նրա համար չեմ պոկել, որպեզի նրան կեր դառնա Փարիզում»։
«Ոչ, պարոն», ասաց Ռեմին իր տիրոջը, «ոչ, դուք չեք կարող ընդունել այդ առաջարկը»։
«Իսկ ինչու», հարցրեց Բյուսին։
Որովհետև դուք պատկանում եք Մոնսինյոր Անժուի դքսի մարդկանց թվին, և Մոնսինյոր Անժուի դուքսը երբեք ձեզ չի ների, որ դուք կոմսին օգնել եք իրեն հիմարացնելու. Ես նրա հետ գործ չունեմ, արդեն պատրաստվում էր նետել Տաքարյուն բյուսին, երբ Ռեմիի հայացքը նրան հորդորեց լռել. Մոնսորոն մտքերի մեջ ընկավ.
«Ռեմին ճիշտ է», ասաց, «այդ մասին պետք է խնդրել ոչ ձեզ. Ես ինքս նրան կուղեկցեմ. Չէ որ վաղը կամ մյուս օրը ես արդեն կարողանամ տեղափոխվել այն տունը».
«Անմիտ բան է», ասաց բյուսին. «Դուք կկորցնեք ձեր պաշտոնը».
«Հնարավոր է», պատասխանեց կոմսը, «բայց կպահպանեմ կնոջս».
Այս խոսքերի վրա նանոթերը կիտեց, իսկ բյուսին հառաչեց. Եվ իրոք, նույն երեկոյան կոմսը իր կնոջ հետ տեղափոխվեց Տուրնելյան պալատի մոտ գտնվող իր տունը, որը լավ հայտնի է մեր ընթերցողներին. Ռեմին, կազդուրվող իր հիվանդին, օգնեց տեղավորվելու այնտեղ. Այնուհետև, քանի որ նա անսահման նվիրված մարդ էր և հասկանում էր, որ բյուսիի սերը այդ անձուկ բնակարանում սպառնալիքի տակ գտնվելով շատ է զգալու իր օգնության կարիքը, նա վերստին մոտիկություն հաստատեց Գերտրուդի հետ. Վերջինս սկսեց նրանից, որ մի լավ ծեծեց բուժակին, և վերջացրեց նրանով, որ ներեց նրան. Դիանան նորից բնակություն հաստատեց պատուհաններով փողոցին նայող իր սենյակում, որտեղ պատից կախված էր իր դիմապատկերը, և մահճակալը շղաշված էր ճերմակ ոսկեկար վարագույրով. Կոմս Մոնսորոյի սենյակից այն բաժանված էր ընդամենը մի միջանցքով. Բյուսին կատաղությունից մազերն էր փետում. Սենյուկը պնդում էր, թե թոկասանդուղքները հասել են ամենաբարձր կատարելության և կարող են շատ լավ փոխարինել սովորական սանդուղքներին. Մոնսորոն շփում էր ձեռքերը և ժպտում, պատկերացնելով Մոնսինյոր Անժուի դքսի վրթով մունքը։